Yakub pasal 5.
Hei nu balenghar dengekeun. Aranjeun saenyana mah kudu carerik yang carikan diri baris katarajang bahla. Kakayaan aranjeun saenyana geus bulukan. Papakean aranjeun ge geus rarenyah ku geget. Emas perak aranjeun geus karahaan sarta karahana baris ngajadi saksi anu malik ngalawan, malah baris ngahuru lir seuneu ngahakan daging aranjeun nepi ka beak. Taya gunana numpuk-numpuk kabeungharan lantaran aranjeun tereh enggeusan. Aranjeun ngagawekeun jalma percuma, buruhanana henteu dibayar. Koceak maranehna teh geus tepi kana cepil Allah nu murbeng alam. Hirup aranjeun di ieu dunya ngahenang-ngahening taya kakurang. Awak haben dilintuhan nepi ka gigi blihan, meujeuhna pisan eukeur penciteun. Aranjeun nyiksa malah maehan jelema-jelema anu teu tuah teu dosa tur teu werat ngalawan. Dulur-dulur, sing tagen, sing sabar ngadago sumpingna Gusti jungjunan urang. Tenjo patani, teu weleh sabar ngarep-ngarep sangkan pepelakanana hade hasilna. Teu weleh sabar ngarep-ngarep usum hujan. Sing salabar sarta kuatkeun hate, sabab Gusti jungjunan urang teh moal lila deui oge sumping. Ulah luhlah ngarasula bisikeuna ku hukumanana. Tuh hakimna geus sumping, geus sayagi. Kudu nyonto ka para nabi purah ngemban timbalan Allah. Gening sakitu salalabar na najan salangsara oge. Saenyana anu sabar tawakal teh ceuk simkuring mah jelema bagja. Saha nu bireuk kana carita Ayub nu sabar taya babandinganana? Gening ari geus waktuna mah teu luput tina ganjaran Allah. Sabab Allah mah sugih ku asih jembar ku piwelas. Ari nyarita ulah jeung bari sumpah sagala, demi langit, demi bumi, atawa demi itu, demi ieu. Kudu dipahing kikituan teh. Sebutkeun bae nya lamun nya, henteu lamun henteu, supaya henteu kena ku hukuman ti Allah. Upama aya anu meunang karerepet, ulah poho naneda. Sabalikna anu meunang kasenangan, ulah poho muji syukur. Dulur anu gering kudu dipangneangkeun pangurus jamaah, anu kudu mangnedakeun jeung ngolesan ku minyak kalayan nyambat panjenengan Allah. Ku paneda anu medal tina iman kepercayaan, nu gering baris katulungan, ku Gusti baris dikersakeun cager. Malah upama aya kasalahanana oge, baris dihampura. Ku sabab eta, ari aya kasalahan pada batur teh, sing daraek waleh. Sing daraek silih hampura bari silih doakeun. Pang doa jelema nu hade-hate mah gede maunatna. Contona Nabi Elias. Anjeuna oge jelema biasa cara urang. Tapi waktu anjeuna nyuhunkeun ka Allah supaya satanah Israel ulah turun hujan, bukti hujan henteu turun-turun nepi ka campleng 3 tahun setengah. Sabab anjeuna nyuhunkeun anak panteng. Kitu deui waktu anjeuna neuneuda nyuhunkeun hujan, cur bae hujan teh turun ti langit, nepi ka tanah teh subur deui. Dulur-dulur, kumaha upama aya anu kasasar lampah, mengpar tina bebeneran, sing saha anu bisa nungtun eta jelema kana jalan anu bener deui, eta teh sasat baris nyalametkeun patina sarta nyegah manehna tina ngalampahkeun deui dosa.